lektor i samfundsøkonomi Mogens Ove Madsen fra Aalborg Universitet råber nu vagt i gevær. Ifølge ham er selveste universiteternes kerneydelse grundforskning truet fra flere fronter. Ikke kun i Danmark, men i hele den vestlige verden.
Jeg vil byde velkommen til Mogens Ove Madsen, som har skrevet en bog, som her Universitetets Død. Det lyder sådan meget grumt med universitetet, der dør. Kan du forklare, hvorfor du mener, at universitetet er truet?
Det, jeg synes, der er truet, det er jo en universitetsform, som vi har haft i snart på 100 år i både Danmark og i Europa. Og det er den stød, jeg sådan set erklærer nu. Det betyder jo ikke, at vi ikke har universiteter, men de er ved at indtage en helt anden form, som jeg ikke synes, jeg kan se, vi overhovedet har diskuteret ordentligt igennem konsekvenserne af. Og det, jeg gerne vil lægge op til, det er at diskutere, hvad er det så, der skal opstå af asken, når nu den her er blevet brændt sådan for alvor, hvis det er det, man vil. Jeg synes ikke, det er det, man skal, men det er også derfor, jeg så bruger en lidt bombastisk overskrift.
Bogen er jo sådan en gennemgang af både historisk karakter, og så trækker du også nogle linjer hen på, hvor de kunne pege hen af. Og noget af det, som jeg i hvert fald har fået ud af det, det er, at det hele drejer sig om, hvorvidt man nu skal have mere strategisk forskning i forhold til grundforskning. Kan du prøve at give nogle definitioner på, hvad grundforskning er, og hvad man kan bruge det til, og hvad strategisk forskning er for noget?
Ja, man kan sige, at grundforskning er det, den forskning, som primært foregår på universiteterne, hvor at forskerne selv bestemmer, hvad det er, de forsker i. Altså hvor de selv forfølger deres egne idéer. Spændende, skøre og skæve idéer bliver prøvet af og tænkt igennem og eksperimenteret med osv. Uafhængigt af noget som helst andet end det, man gerne vil opdage og finde ud af noget nyt. Den anvendte forskning, den kan man sige, er i højere grad bestemt af, at der er nogen, der gerne betaler for at få nogle bestemte ting at vide. Og det vil altså sige politikere, erhvervsliv og hvem det ellers kunne være. Er selvfølgelig optaget af, er der nu noget af det, de laver på universiteterne, der kan bruges til noget. Og det er så den strategiske forskning, hvor politikeren kan sige, nu har vi et klimaproblem, vi vil satse på energiforskning, klima eller miljøforskning og sådan nogle ting, og så sætter man penge af til det, og så kan forskere så byde ind på at levere nogle resultater på det område. Det, der er mit problem, det er, at politikerne, til synligheden har fundet ud af, jamen de der frie midler eller grundforskningsmidlerne, dem kunne vi egentlig godt gå ind og hapse nogen af og prøve at trække over til den anvendte forskning. Og det, der så er problemet her, det er, at så går man jo hen og udtørrer det, der egentlig er kilden til at skabe ny viden. Det er i hvert fald min påstand. Det er den der frie grundforskning, som universiteterne helt frit skal have lov til at lave.
Altså hvis du står det rigtigt, så er grundforskning på en eller anden måde fundamentet under al forskning.
Det er min påstand, ja. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan komme med spændende resultater i den strategiske forskning. Man kan jo godt støde på ting, som er nyt eller skævt eller spændende der. Men der skal bare være det der sted, hvor man helt frit har mulighed for at opdage nye ting, arbejde med nye ting, prøve nye ting, er uafhængigt af nogen særinteresser.
Men er det ikke meget rimeligt, at politikerne, når de nu giver så mange kroner, som de trods alt gør til universiteterne, de også synes, de skal have noget ud af det? Fordi så vidt jeg forstod, er det jo tanken, at der kommer flere kroner og øre ud af det her, at man ligefrem skal tjene penge på jeres forskning.
Jo, politikerne er jo også nødt til at forholde sig til, hvad de egentlig forstår ved universitet. Altså nu er universitet jo ikke noget nyt, det har vi jo haft helt tilbage til Aristoteles tid, ikke? Og i Europa har vi haft det siden 1100-1200-tallet, hvor først kirken var den, der ligesom tog sig af at finansiere og beskytte universiteterne. Så har kom staten ind med Humboldt, som jeg har skrevet lidt om, og beskyttede og gav universiteterne frihed. Der bliver vi nået til nu, det er, at man siger, at nu skal der også nogle andre ind og finansiere universiteterne og tage sig af nogle af aktiviteterne. Det er så her, det bliver farligt. Fordi så er den der frihed nemlig ved at gå tabt, og det er sådan set det, jeg vil pege på. Jo, jeg forstår godt, at der er nogen, der gerne vil have nogle resultater og sådan ting, og det synes jeg også er helt fair, at man gør det, men lad dog være med at ødelægge universiteterne for at få de ting til at fungere, for det kunne man godt gøre ved siden af.
Altså ved at udbygge flere institutter simpelthen.
Ja, ja.
Men noget af det, som du også er inde på i bogen her, det er, at det er jo ikke kun en tendens, det er jo en generel strømning i tiden, som både rammer Europa og rammer store dele af verden, hvor man nærmest har en form for managementledelse, i stedet for en gammeldags ledelse, hvor I styrer hinanden, kan jeg forstå. Det er sådan en kollegialt selvstyre, ja. Du skriver meget om, ja. Som hører ind til det humboldtske. Nu har I så fået en bestyrelse, som er lavet af professionelle, men er det ikke godt nok, at der kommer nogle professionelle ind, altså nogle erhvervsfolk?
Jo, man kan sikkert godt hente noget inspiration ved, at der kommer nogle folk ind. Det har vi sådan set også haft før, hvor der er siddet repræsentanter udefra. Det der situation nu er, at de har den dominerende indflydelse, de har den afgørende indflydelse, og det der er helt mærkeligt i det her, det er, at det er folk, der er selvsupplerende. Altså det er logeagtigt, kan man sige, at der er nogen, der så skal sidde i de bestyrelser og finde ud af, hvordan skal universitetet fungere. Pointen for mig er, at når det nu har været kollegialt selvstyre i de sidste 200 år, så er det jo fordi, man har sagt, jamen der er jo sådan set ikke andre, der kan finde ud af, hvad der er forskningens væsen, hvordan undervisningen skal bedrives, end dem, der rent faktisk sidder og forsker og laver de der ting.
Altså det er forskerne selv, som har kompetencen til at afgøre, hvornår de er god forskning, og hvornår det ikke er forskning.
Ja, de må vel have den bedste kompetence til det, de er tættest på.
Men er der slet ikke nogen undersøgelser? Altså, nu har man jo lavet om på universitetssystemet de sidste 7-8 år, kan jeg se, ret drastisk. Men er der slet ikke noget, de bygger på? Har de bare gjort det sådan ud i den blå luft?
At jeg tror, at det har været på vej i lang tid. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man faktisk meget gerne har villet ind og bestemme nogle flere ting fra politisk hold, og også fra embedsmænd i ministeriet, gerne ville ind og i højere grad være med til at planlægge, hvordan tingene skulle se ud, end altså, kan man sige, universiteterne har ønsket. Og nu har man så fået slået det hul igen nu og har direkte adgang til at gå ind og blande sig i alle mulige ting med den universitetslov, vi fik i 2003. Og hvor det ganske rigtigt er sådan, at nu er det blevet management. Og det vil sige, at det er nogle andre kriterier end de der ting, vi ellers har styret af, når vi laver grundforskning, når vi tilrettelægger vores undervisning.
Altså det er simpelthen regningen, at man stiler efter det, nu, man så at sige. Man vil gerne tjene penge på det.
Ja.
Men du skriver også om, at det koster mere og mere at drive universiteterne, simpelthen fordi der kommer flere og flere studerende ind. Der er blevet indført et taxametersystem, som du beskriver også er skævt, kan jeg sige, altså i forhold til humaniora taber, i forhold til nogle af de her mere, altså kemi og så videre, altså laboratorietunge fag. Og det går også ud af grundforskning, kan jeg forstå.
Ja, det gør det i hvert fald på det samfundsvidenskabelige område, det humanistiske område, som har taxameter, som er utrolig lave. Altså de er meget lavere end de årlige eller halvårlige tilskud, vi får til at drive en uddannelse per studerende.
Altså det koster jer simpelthen?
Ja, det koster os så. Altså vi har meget lavere taxameter for eksempel gymnasier og andre områder, skoleområder. Ikke? Ja, så har vi ikke andre muligheder, hvis vi skal have det til at lykkes, så må vi simpelthen tage af nogle af de penge, vi får til at drive grundforskning for overhovedet for til at køre rundt. Det har sådan set været situationen i en række år, både for samfundsvidenskab og humanistisk videnskab.
Kan vi få nogle tal på bordet? Hvor meget får man per elev?
Altså, man får et taxameter på 45.000 til det samfundsvidenskabelige område, det er det laveste. Og så får man omkring 100.000 per studerende per år, når det er de teknisk-naturvidenskabelige områder, dyrlæger og så videre. Og det vil sige, at man får typisk 2,5 gange mere per studerende, når det er det teknisk-naturvidenskabelige område, sammenlignet med de humanistiske og samfundsvidenskabelige.
Og det per år?
Ja.
De der bestyrelser består nu af flertal af eksterne, kan jeg forstå. Altså det er simpelthen erhvervsfolk, som er hævet ind. Har de slet ikke nogen baggrund for at kunne se ind for forskningen?
Der er jo nogle af dem, der selvfølgelig har en akademisk uddannelse, men de har jo også haft en grund til, at de forsvandt fra universitetet, fordi de vil gerne lave noget praktisk orienteret, og det er helt fint og i orden. Så de har selvfølgelig nogen af dem, den der akademiske uddannelse som baggrund, men det der er deres reelle baggrund, er jo selvfølgelig den erhvervserfaring, de har ved at være helt andre steder end på universiteterne. Så man kan sige, at de er noget langt fra det, der er kernen af det, der foregår på universiteterne, i den måde, de så skal prøve at agere på i forhold til at styre det.
Så nævner du også noget om, at bestyrelsen, der er ikke en eneste forsker, altså der er ikke nogen medarbejderrepræsentant, kan man sige.
Men der er en enkelt.
Der er en enkelt medarbejder.
Ja, det kan der være en eller to.
Men I har mindre at sige end studerende, kan jeg forstå.
Ja, fordi studerende er garanteret på alle universiteterne, de har mindst to repræsentanter i bestyrelsen, hvor mod at de afhænger af, hvor stor bestyrelsen er, så har, fordi man skal sørge for, at der skal være det eksterne flertal hele tiden. Så hvis man laver meget store bestyrelser, kan man godt få mere end én videnskabelig repræsentant ind. Men for eksempel i Roskilde har man kun én valgt videnskabelig medarbejder, som sidder i bestyrelsen. Og det er virkelig meget let, må jeg sige, hvis det er en, der skal ligesom dække hele deres fagfelt.
Altså, jeg skal forstå det her rigtigt. Før tiden, der bestod bestyrelsen primært, eller faktisk kun, af forskere, som sad i bestyrelsen. Og nu har man stort set ikke nogen forskere i bestyrelsen med.
I gamle dage havde vi det, der hed konsistorium, hvor man valgte, hvor de videnskabelige ansatte havde flertal i konsistorium, og så de studerende var også repræsenteret, og det tekniske administrative personale var repræsenteret. Altså, det var en intern organisering. Altså sådan, man kan kalde det en stænderforsamling, altså hvor at man mødtes fra de forskellige grupper, og så ledede universitetet internt fra. Og det er jo ændret fuldstændig ved, at man har sat et eksternt flertal ind.
Men har det så sparet penge, det her, den nye ledelsesform?
Det kan man ikke sige. Tværtimod. Altså, det er jo meget tydeligt, at en del af ønsket fra ministeriets side, det har, og politikere også sikkert, har jo været, at man vil have meget mere styr på, hvad der foregår, og evaluere, og hvad det nu hedder alt sammen. Og det indebærer jo, at der bliver ansat utrolig mange rundt omkring på institutter og fakulteter og centraladministration til at tage sig af alle de der kontrolopgaver. Vi har aldrig set noget lignende.
Altså det er simpelthen kontrolsamfundet her?
Ja, det er virkelig voldsom kontrol. Altså det er jo lidt uforståeligt, hvis man på den ene side siger, at man skal udvikle et liberalt samfund, at det kræver så meget kontrol for at få undervisning og forskning til at fungere. Men det er sådan set det, vi har. Voldsomt.
Danmark er jo det land i måske ikke i verden, så i hvert fald i Europa, der har det største antal kontrolfolk ansat. Men lad mig så spørge, at der så kom flere patenter ud af det. Altså det var det hele ideen, var jo så, at der skulle komme flere ind, nogle flere eksterne penge ind.
Altså vi kan ikke rigtig se nogen voldsom vækst i det der med patenter. Altså der er nok en udvikling i antallet af samarbejder med det omgivende samfund. Det tror jeg, man kan se, at der er en stigning i det. Men det der med patenter hænger jo mere sammen med, hvad man har af reelle muligheder for at kunne lave dybtgående forskning, og altså virkelig noget, der skaber nytænkning. Og det vil altså sige i sidste ende, hvad er det egentlig, man giver til grundforskningen? Og det er det, der er det afgørende. Patenterne, altså jeg vil sige, man kan se måske en lille vækst i det, men der er jo ikke nogen markant vækst i det med at søge patenter.
Så Mogens Ove Madsen, jeg vil spørge, har det her virket efter hensigten?
Ja, nu kan man så spørge, hvad har hensigten været? Altså hvis hensigten primært har været at få noget mere kontrol og vurdere og evaluere sådan nogle ting, så har man selvfølgelig fået noget af det. Men jeg vil sige, at vi har fået en anden arbejdsplads på universitetet på grund af det her, fordi at man har fået nogle forskere og videnskabelige medarbejdere, som er blevet frataget alle deres muligheder for at beslutte omkring deres egen situation, omkring undervisning, omkring forskning og sådan noget, med den nye ledelsesform. Og det skaber mange frustrationer. Derfor ser vi så også nu, at man får undersøgelser, der siger, at det står helt katastrofalt til med arbejdsvilkårene. Og det tror jeg ender helt galt, hvis ikke der virkelig snart bliver taget hånd om det. Og det kan der jo gøres nu her, hvor der skal diskuteres universitetslov måske igen her i foråret, hvor man kan sige, måske gik vi alt for langt i det med at fratage de ansatte deres indflydelse. Måske skal vi til at overveje, at de skal have noget medbestemmelse igen. Måske skal vi fortsætte med at overveje, om vi kan gøre noget for taxametrene, og at vi kan sikre, at der ikke bliver fjernet flere penge fra grundforskningen.
Men har det her givet flere regninger, som de har påstået, det vil gøre?
Altså, hvad tænker du på med
De sagde regninger? Jo, at det her det vil give flere regninger fra idé til fakturer.
Nå, ja. Ja. Ja, det var den der programerklæring, der også fra 2003, fra tanke til fakturer. Nej, det mener jeg ikke, man kan sige, er sådan særligt entydigt, at det har det. Man kan godt se, at der er en stigning i antallet af eksterne midler, der kommer ind til forskning primært. Der er også nogle uddannelser, hvor man betaler for at gå nu, og der er også en stigning i nogle af dem, altså masteruddannelser. Men forskningsmidler kommer mange steder fra. De kommer jo blandt andet fra EU, hvor man diskuterer, hvor gode er vi til at hive penge, vi har sendt til Bruxelles, hive dem hjem til forskningsmidler. Mm. Og mange kommer fra andre statslige organer, og mange kommer fra private. Der er der en svag stigning, men jeg er nødt til at sige, at jeg tror, at det ville der nok have været alligevel, selvom man lavede de her drastiske ændringer af styreform.